Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
เกิดอะไรขึ้นครับกับราคาน้ำมันที่เราเติมอยู่หน้าปั๊มราคาถึงไม่ปรับตามราคาน้ำมันโลกยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันนะครับมีการปรับตัวขยับเล็กน้อยนะครับมีการปรับตัวขึ้นจากแถวๆ40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับขึ้นมาเกือบๆถึง50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะครับก็ในส่วนของน้ำมันดิบนะครับทีนี้เวลาช่วงที่ราคาน้ำมันมีการสวิงนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าราคาน้ำมันหน้าปั๊มที่เราเติมน้ำมันเนี่ยครับราคามันก็ปรับขึ้นเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าทีนี้ครับพอเวลาราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นลงนะครับส่วนใหญ่เวลาพอน้ำมันมีการสวิงขึ้นสัก 10% ถึง 20% เนี่ยคำถามหลังเพจหรือว่าก็จะมีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาสอบถามกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับค่อนข้างบ่อยเลยก็คือเฮ้ยทำไมราคาน้ำมันเนี่ยปรับขึ้น 20% ราคาน้ำมันปรับลง 15-20% เนี่ยแล้วทำไมราคาหน้าปั๊มเนี่ยครับมันถึงไม่ปรับเท่ากับราคาน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นลดลงครับมันไม่แฟร์หรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบของน้ำมันนะครับทีเนี้ยต้องอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนเลยนะครับว่าราคาน้ำมันดิบนะครับกับราคาน้ำมันขายปลีกเนี่ยครับไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับราคาน้ำมันที่เราเห็น20ดอลลาร์ต่อบาร์เรล30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลที่เราเห็นกันในรายงานข่าวทุกเช้าที่แบบเราดูกราฟน้ำมันที่เป็นราคาน้ำมันเวลเท็กซัสพวกนั้นละกันนะครับก็จะเป็นราคาน้ำมันดิบนะครับถ้าเปรียบง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนกับราคาเนื้อหมูสดหน้าฟาร์มเลยครับราคาเนื้อหมูสดหน้าฟาร์มกิโลละเท่าไหร่นะครับลองสังเกตง่ายๆว่าพอเวลาราคาเนื้อหมูสดหน้าฟาร์มเนี่ยมาอยู่ที่ตลาดค้าปลีกเนี่ยครับราคามันคนละราคาแล้วยังไม่นับว่าไอ้ราคาไอ้หมูสดเนี่ยครับถูกแปรรูปเป็นหมูทอดหมูต้มหมูนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับราคามันก็จะยิ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกันกับราคาน้ำมันดิบเลยครับราคาน้ำมันดิบที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นราคาแบบหน้าสดหน้าฟาร์มเลยครับแต่ราคาขาปลีกเนี่ยมันแทบจะเป็นปลายสุดของห่วงโซ่ของราคาน้ำมันแล้วอยู่ที่ว่าไอ้ราคาน้ำมันที่ถูกเอาไปใช้อะไรกันอีกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบกันโดยตรงเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันจะไม่ถูกต้องกันสักทีเดียวนะครับเพราะว่าไอ้ราคาครับราคาขายปลีกไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยครับที่เราเห็นกันเนี่ยครับมันประกอบด้วยต้นทุนหลายส่วนมากครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยเป็นแค่ raw material เป็นวัตถุดิบในการเพื่อกลั่นเพื่อส่งเพื่ออะไรก็แล้วแต่ของราคาน้ำมันขายปลีกนะครับทีนี้ไอ้ราคาน้ำมัน1ลิตรเนี่ยครับมันก็จะประกอบไปด้วยประมาณผมว่าประมาณสัก 8-9 ส่วนนะครับส่วนแรกที่สำคัญที่สุดเลยคือราคาน้ำมันดิบที่เราเห็นราคาหน้าไอ้ข้างหน้าที่เราเห็นตามกราฟตรงนั้นเลยนะครับไอ้น้ำมันดิบ1ลิตรเนี่ยครับกว่ามันจะแปลงเป็นน้ำมันที่กลั่นแล้วพร้อมใช้งานนะครับมันก็จะมีค่าประกันภัยค่าขนส่งค่าตกหล่นระหว่างทางค่าเผื่อศูนย์ค่าปรับปรุงคุณภาพค่าการกลั่นอะไรต่างๆมากมายนะครับเพื่อเป็นน้ำมันดิบเพื่อแปลงจากน้ำมันดิบให้เป็นน้ำมันที่มันสามารถใช้งานได้นะเพราะน้ำมันดิบที่ขุดขึ้นมานะครับมันยังไม่สามารถเทป้าบเข้าไปในรถยนต์เราได้เลยนะครับอย่างนั้นเนี่ยครับเครื่องยนต์พังนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการกลั่นมีการขนส่งมีการปรับปรุงคุณภาพต่างๆให้มันมีมาตรฐานเพื่อเอาไปใช้งานต่อได้นะครับแล้วไอ้ตัวน้ำมันดิบ1ลิตรเนี่ยครับเวลามันกลั่นมันนู่นมันนั่นมันนี่ออกมาเสร็จแล้วครับผมคอนเฟิร์มเลยว่ามันออกมาไม่ถึงลิตรแน่นอนนะครับอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ราคาค้าปลีกตัวน้ำมันดิบที่เราเห็นจริงๆครับมันจะแพงกว่าราคาน้ำมันดิบที่เราเห็นอยู่ในกราฟอยู่ในที่เราเห็นราคาน้ำมันดิบเวลเท็กซัสกลุ่มนั้นนะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของภาษีสรรพสามมิตนะครับภาษีเทศบาลมีกองทุนน้ำมันนะครับไอ้ส่วนประกอบของน้ำมันหนึ่งลิตรครับมันจะมีราคาของกองทุนน้ำมันด้วยถ้าเป็นน้ำมันที่รัฐไม่ได้สนับสนุนแล้วกันนะครับมันก็จะถูกเก็บเพิ่มนะครับเพื่อเอาเงินเนี่ยครับไปใส่ในกองทุนน้ำมันนะครับไอ้กองทุนน้ำมันเนี่ยครับมันจะมีหน้าที่สำหรับเวลาที่ราคาน้ำมันมีการผันผวนรุนแรงมากกว่าปกตินะครับมันก็จะมีการsubsidize เข้ามาให้ราคาน้ำมันมันไม่ผันผวนมากน้ำมันขึ้นแรงนะครับมันก็จะมีการเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเยอะขึ้นน้ำมันลงแรงมากจนเกินไปนะครับก็จะมีการเอาเงินกองทุนน้ำมันครับออกมาเอ้ยโทษทีครับถ้าเกิดมีการลงแรงของราคาน้ำมันนะครับก็จะมีการดึงเงินเข้ากองทุนเยอะแต่ถ้าเกิดมีการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันที่รุนแรงนะครับราคาน้ำมันเนี่ยไอกองทุนเนี่ยก็จะได้เงินเอาเงินจากกองทุนนะครับออกมาซับกันนะครับแล้วก็มันก็จะมีค่าคือกองทุนอนุรักษ์พลังงานนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นแหละครับแล้วก็จะมีแวดนะครับแล้วนอกจากแวดเนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าการตลาดด้วยค่าหน้าปั๊มค่าลูกจ้างเด็กปั๊มอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับแล้วมันก็จะมีแวดของค่าการตลาดอีกนะครับจะเห็นได้ว่าไอราคาน้ำมันดิบที่เราเห็นอยู่ในบนกระดานเนี่ยครับกับราคาน้ำมันขายปลีกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยครับมัน คนละอันกันนะครับแล้วมันก็มีต้นทุนบางอย่างราคาน้ำมันดิบขึ้นลงนะครับมันขยับปรับนะครับแค่ราคาน้ำมันดิบที่เป็น raw material เท่านั้นเองแต่ไม่ว่าจะเป็นภาษีสรรพสามิตเทศบาลออยล์ฟันกองทุนอนุรักษ์แวดค่าการตลาดแวดค่าการตลาดพวกนี้นะครับมันไม่ได้ปรับขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าสมมติว่าเวลาราคาน้ำมันปรับขึ้น 10% นะครับราคาหน้าปั๊มสมมติอยู่ที่20เนี่ยถ้าตามที่เราเข้าใจเนี่ยมันควรจะขึ้นจาก20เป็น22ถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเป็น22มันอาจจะปรับขึ้น60สตางค์40สตางค์อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ได้ขึ้นในสัดส่วนเดียวกันนะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเวลาราคาน้ำมันขึ้นหรือราคาน้ำมันลงนะครับมันปรับเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำมันดิบเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยครับมันก็เลยทำให้เห็นว่าเอ้ยราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับโลกเขามันปรับตัว 1% แต่ทำไมราคาน้ำมันบ้านเรามันปรับตัวไม่ถึง 1% นะครับเนี่ยครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือปกติแล้วอะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าปกติแล้วเขาจะเก็บสต็อกน้ำมันนะครับไว้กี่วันหรือกี่อาทิตย์นะครับแต่ว่าเวลาราคาน้ำมันดิบลงนะครับเขาจะมีการสั่งซื้อในแต่ละวันสั่งเข้ามาอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นต้นทุนที่ถัวเฉลี่ยนะครับที่เราได้ใช้เนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าต้นทุนราคาน้ำมันเก่านี่ครับอยู่ที่กลมๆอยู่ที่20บาทต่อลิตรละกันนะครับทีนี้พอราคาน้ำมันขึ้นไป 50% เลยครับเป็น30บาทต่อลิตรเนี่ยทีนี้พอเอาราคาน้ำมัน30บาทต่อลิตรเข้ามาเติมในกลุ่มที่เป็น20บาทต่อลิตรนะครับมันก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ราคามันยังจะไม่ขึ้นไปจนถึง30บาทต่อลิตรนะครับจนกว่ามันจะอยู่ที่30บาทต่อลิตรเนี่ยเป็นระยะเวลานานประมาณหนึ่งนะครับราคาน้ำมันเนี่ยมันถึงจะไปอยู่ที่30บาทต่อลิตรเพราะว่ามันจะมีการต้นทุนถัวเฉลี่ยของราคาน้ำมันด้วยนะครับแล้วเวลาที่ราคาน้ำมันแบบดีดขึ้นแรงๆนะครับมันก็จะมีเงินกองทุนไหลออกมาช่วยซับให้มันไม่ผันผวนมากจนเกินไปด้วยส่วนนึงนะครับมันก็เลยจะเห็นการปรับตัวของราคาที่สมูทมากกว่าวันนี้ปรับ 20% เลยป้าบราคาน้ำมันดิบบ้านเราอาจจะขึ้นทีละ40ตังค์20ตังค์40ตังค์20ตังค์ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดๆนึงที่มันเป็นจุดที่มันเป็นต้นทุนของเขาจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยครับผมก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับมันเลยไม่เท่ากันนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเฮ้ยทำไมราคาน้ำมันเนี่ยมันถึงไม่ได้ปรับขึ้นลงตามราคาตลาดแบบตรงไปตรงมาแบบที่เราชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำสมมติว่าเวลาราคาน้ำมันขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ควรรีบไปเติมนะเพราะว่าวันรุ่งขึ้นราคาน้ำมันจะขึ้นนะแต่ในกรณีที่ราคาน้ำมันลงนะครับอาจจะต้องรอผมว่าถ้าเกิดไม่ได้รีบรอหรือว่าไม่มีแพลนใช้รถเยอะนะครับก็อาจจะชะลอการเติมไปสัก 3-5 วันทำการนะครับเพื่อให้ราคาน้ำมันดิบนะครับมันมีการปรับตัวแล้วก็ลดลงมาตามนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าเวลาไอ้ช่วงที่อย่างตอนเดือนมีนาที่ราคาน้ำมันลงเยอะๆนะครับมันลดลงรายวันลบ60ลบบาท60ลบบาทมาเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ได้ลงพวดทีเดียว2บาท3บาทนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่ามันจะเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุนลงมาจนถึงต้นทุนที่เขาแบบได้จริงๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเตือนไว้เรื่องราคาน้ำมันแล้วกันนะครับปกติแล้วราคาน้ำมันที่เราเห็นอยู่บนกราฟที่เราใช้ซื้อขายที่เราเห็นราคาน้ำมันจริงๆนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นราคาของออยล์ฟิวเจอร์นะครับมันจะไม่ใช่ราคาของน้ำมันดิบนะครับเพราะว่าอย่างตอนเชื่องดูช่วงเดือนมีนาที่ราคาน้ำมันติดลบที่เราเห็นกันนะครับผมย้ำเสมอนะครับช่วงตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เกิดกลไกที่มันเป็นกลไกของตลาดตราสารอนุพันธ์ตลาดฟิวเจอร์แล้วกันนะครับที่มันทำให้ราคาลงไปติดลบได้เพราะว่าไอ้ตัวออยล์ฟิวเจอร์ที่เราเห็นเนี่ยครับมันจะมีสองส่วนหลักก็คือส่วนแรกนะครับก็คือเซตเทิลเป็นสินค้าจริงๆมันจะมีพ่อค้าน้ำมันผู้ค้าน้ำมันบางรายนะครับที่เข้ามาใช้ฟิวเจอร์ที่มีการส่งมอบของจริงๆเพื่อล็อกราคาล็อกต้นทุนและสามารถอย่างเช่นผมล็อกราคาที่20เนี่ยผมสามารถไปขายต่อ21ได้มันก็จะได้กำไรทันทีถูกไหมครับผมจะไม่ทนกับความเสี่ยงที่ว่าอยู่ดีวันเนี้ยเราขายลูกค้าไว้ที่21อยู่ถ้าราคาน้ำมันขึ้นเป็น22เมื่อไหร่เนี่ยผมจะขาดทุนบาทนึงนะที่จะกำไรบาทนึงเนี่ยครับมันก็จะมีพ่อค้าบางส่วนที่อยากจะล็อกราคาให้มันแบบคงที่เราได้กำไรอย่างที่เราต้องการนะครับใครเป็นสายเทรดเดอร์เทรดดิ้งเนี่ยจะเข้าใจดีว่าการล็อกต้นทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสัญญาอีกรูปแบบนึงที่เขาเรียกว่า cash settlement นะครับก็คือไม่ได้ส่งมอบของกันจริงๆหรอกแต่ว่า settle กันเป็นเงินสดไปเลยว่าเอ้ยส่วนต่างจริงๆเนี่ยมันควรจะห่างเท่าไหร่ก็ settle กันในส่วนต่างของเงินสดไปไอ้พวกนี้ก็จะใช้ในการปกป้องความเสี่ยงได้อีกวิธีนึงนะครับทีนี้ไอ้ตอนเดือนมีนาที่มันเกิดเหตุราคาน้ำมันติดลบเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีพ่อค้าบางกลุ่มที่ไม่ต้องการรับน้ำมันอีกแล้วนะครับเขาก็เลยยอมขาดทุนบนกระดานดีกว่าให้ส่งมอบน้ำมันมาจริงๆแล้วเขาไม่มีที่เก็บอาจจะต้องถึงขั้นเทน้ำมันทิ้งลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นต้นทุนที่สูงกว่าทั้งเรื่องของน้ำมันที่เขาต้องเททิ้งไปรวมถึงค่าการจัดการน้ำมันที่ต้องเททิ้งไปอีกนะครับมันจะสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยครับโดยสรุปแล้วนะครับก็ราคาน้ำมันดิบที่เราเห็นอยู่ตรงบนกระดานที่เราซื้อขายนะครับกับหน้าปั๊มเนี่ยมันคนละตัวกันเปรียบเสมือนกับ เนื้อหมูสดกับเนื้อหมูที่อยู่ในตลาดนะครับที่เราไปซื้อเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาหน้าฟาร์มกับราคาปลายทางเนี่ยแม่งก็ไม่เท่ามันก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับทีเนี้ยถ้าเราจะไปดูราคาปลายทางอีกอย่างเช่นเจ๊จงเอาไปทอดหมูอย่างเจ๊จงนี่เขาขายถูกมากนะครับแต่อาจจะเป็นแบบหมูทอดเจ้าอื่นเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นหมูทอดเจียงไฮขีดละ30 บาทผมว่าทุกท่านต้องเคยเห็นกิโลละ300เลยนะครับอันนั้นคือผ่านการแปรรูปแล้วแต่ราคาหน้าฟาร์มอาจจะอยู่ที่70 หรือ 80 บาทเท่านั้นเองช่วงที่พีคมากๆของราคาในหมูอาจจะไป140นะครับแต่อย่าลืมว่าหมูทอดเจียงไฮปลายทางนะครับขายอยู่กิโลละ300นะครับราคาวัตถุดิบต่างๆของโลกเราสินค้าเกษตรไม่ว่าอะไรเป็นยังไงก็ตามราคาน้ำมันก็มีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกันแบบนั้นแหละครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆนะครับให้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ